Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Nafu saħarsa lejn il-publikazzjoni ta' rapport dwar l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Caruana Galizia. Rapport li fih 437 paġina mamul mill-bord ta' inkjesta kompost minn tliet imħalfin irtirati dawn huma Michael Mallia, ex-Prim Imħallef, Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro. Joħroġ li l-Istat għandu jerfa' r-responsabilità tal-mewt tal-ġurnalista. Ir-rapport isemmi l-ex Prim Ministru Joseph Muscat li għen f'dan l-Istat ta' fatt u li il-kabinet kollu tiegħu b'mod kollettiv responsabbli ta' nuqqas azzjoni li wassal għall-assassinju. Dan ħoloq klima ta' impunità ġenerali mill-ogħla awtoritajiet ta' l-amministrazzjoni f'Kastilja, arnita li infirxet f'istituzzjoni oħrajn bħall-Pulizija u awtoritajiet regolatorji li wassal għal kollas tas-saltna ta' dritt. Kif ġi publikat il-rapport ħarġu reazzjonijiet bil-Prim Ministru Roberta Bela jagħmel apologija lill-familja Caruana Galizia u impenja ruħu għal riforma. Minħatt jew il-kamp tal-Oppożizzjoni Grek talab li tittieħed ir-responsabilità politika mill-Gvern. Minħatt jew Joseph Muscat li dak iż-żmien kien Prim Ministru esprima r-riservi tiegħu dwar ir-rapport dwar dak li sejjaħ it-tlu ta' l-inkjesta mit-termini oriġinali ta' referenza iżda qal li kien qed jaċċetta l-konklużjonijiet. Waqt li l-inkjesta ma sabet ebda provi tal-involviment tal-Gvern fl-assassinju, il-ħolqot klima favorevoli għal l-eliminazzjoni tal-ġurnalista bl-inqas konsegwenzi. Il-bord għal ukoll li l-evidenza li sema twassal għal konvinzjoni illi l-assassinju kien jew intrinsikament jew direttament marbut max-xogħol investigattiv tal-ġurnalista. Il-bord qal li ovvju li l-ġurnalista kellha informazzjoni estremament sensittiva li se teqret il-pjani tal-negozji kbar kif ukoll l-istabilità tal-Gvern. Il-bord jiddeskrivi dan bħala konfrontazzjoni li eskalat sal-moment meta ġiet assassinata. Il-Gvern beda jara li l-ġurnalista bħala l-unika oppożizzjoni fil-pajjiż, kif deskritta minn l-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Dan kompla jikber mill-fatt li l-kitbit tagħha kienu sostanzjalment veritieri u servew għal sors ta' informazzjoni anke għall-Pulizija. Il-politiċi reaġixxew għal din il-konfrontazzjoni b'kampanja ta' attakki personali, mibeda, abbużi verbali, sa' anke jafsu fuq il-finanzi tal-ġurnalista. L-inkjesta qalet li qatt mhu aċċettabbli għal l-entitajiet tal-Istat li jinvolvu jew iħallu dan iseħħ. L-Istat għandu obbligu b'kull mezz il-ħajja tal-ġurnalisti, il-libertà tal-istampa anke meta ġurnalista tesprimi opinjonijiet ibsa kontra l-Gvern tal-ġurnata. L-inkjesta sabet li kien hemm pjan orkestrat li jiġi neutralizzat il-ġurnalizmu investigattiv ta' Caruana Galizia. Dan il-pjan seta' biss isir għaliex ċentralment kien organizzat mill-uffiċċju tal-Prim Ministru li wassal għal l-iżolament totali fi żmien meta Caruana Galizia wkoll kienet f'nuqqas taqbil mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia. Inħolqot klima ta' riskju għal ġurnalista fejn dawk li jixtaqgħu u rnexxielhom jeliminawha sabu l-okkażjoni perfetta biex iseħħ dan. Itqal li l-kidba tal-ġurnalista dwar l-intimità bejn in-negozji l-kbar u l-politika wassal til tagħha. Il-bord tal-inkjesta qal li ħadan bħala l-punta tlu u fl-ebda moment ma kien ikkontestat mill-ebda xhud li instema fl-inkjesta. Ir-rapport hija bosta rakkomandazzjonijiet numru mhux ħażin biex jibda proċess ta' rikonċiljazzjoni. Jipproponi li l-Gvern jieħu l-passi xirqa biex l-Istat jirrikonċilja mal-familja Caruana Galizia u jibda proċess ta' fejqan tal-ġerħa li sofrit il-familja u l-pajjiż. Wara pubblikazzjoni tar-rapport tal-inkjesta pubblika, kemm il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni taw konferenzi tal-aħbarijiet. il primo ministro ama l'apologia, hanno assistito all'estate, li contribuì al team. Waqt il kap tal-oppożizzjoni Dr. Grech sejjaħ għat-tneħħija tal-kabinett ta' Muscat. Tlaqgħa wkoll il-Parlament il-ġimgħa filgħodu fejn saru dibattiti bil-ħin jinqasam l-istess bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Il-Prim Ministru fl-intervent tiegħu fil-Parlament qal li l-Gvern li qed imexxi huwa totalment differenti minn dak li wieret wara r-reżenja ta' Muscat fl-ambitu tal-protesti li saru kontra l-korruzzjoni. Għal qed jikkommetti ruħu li jimplementa raccomandazzjonijiet tal-bord tal-inkjesta u tar-rundown ta' riformi riċenti fosthom dwar il-ħatrijiet tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Primi Mħallef dwar l-irwol tal-ġurnalisti. Għal li l-inkjesta fiha numru importanti ta' raccomandazzjonijiet biex il-professjoni ikollha l-appoġġ meħtieġ, sosta li minma jrid skrutinju iżhom il-bogħod mill-ħajja pubblika. Dwar il-relazzjoni bejn il-politika u n-negozju il-kbir, Dr. Abela qal li l-għażla tat-tim tiegħu jirrifletti dak li jemmen li għandu jkun hemm distinzjoni bejn it-tnejn. Sostna li reformi li qed isiru mill-Gvern biex titjieb per-reputazzjoni ta' Malta se tkun ta' beneficju wkoll għan-negozju. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament minħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Grech isejjaħ l-inkjesta dwar Daphne Caruana Galizia bħala rebħa għas-sewwa li jirbaħ minkejja l-isforzi tal-Gvern għal Malta jxerq l-aħjar. It-tliet imħalfin fir-rapport jikkonkludu li minflok li l-kabinett ħadem biex ma jseħħx il-til tal-ġurnalista kien mezz li għen u ħadem biex jaħbi l-verità. Hemm bżonn li niġġieldu l-biża bit-tama li nibdlu fejn hemm il-biża għas-serħan tal-moħħ għal kulħadd u mhux biss għal ftit politiċi. Għal li l-inkjesta qoriet li l-assassinju kien responsabilità kollettiva tal-kabinett, semma azzjonijiet ta' membri tal-kabinett, inkluż l-eks ministru tal-ġustizzja Owen Bonici li kien ordna li l-maħkar għal Caruana Galizia jiġi ikklerjat għal 500 darba. Staqsa tafu meta dan waqaf meta tkellmet il-qorti. Dr. Grech qal li minflok il-Ministru Bonici jingħaqad ma' dawk li żammew il-memorja tagħha ħajja ta' ordnijiet biex ineħħu x-xemat u fjuri u jintefgħu dażbin. Kritika wkoll bl-aħraġ l-azzjoni li ħadu l-eks ministru tal-intern Michael Farrugia u l-eks ministru tal-finanzi Edward Cicluna li akkużhom li defendew proġetti korrotti li Daphne inqatlet minħabba li esponitum. L-membri fuq naħa tal-kamra għallhom li tistgħu tnaqsu l-verità mal-familja tagħkom, ħbieb u canvases, iżda il-verità li kixfet Daphne hija realtà li ma tistgħux taħarbu minnha.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.